እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ኣትያ። ቅድሚ 10 ኣዋርሒ ዝተመርፀ መንግስቲ ትግራይ እውን ናብ ቦትኡ ከም ዝተመልሰ ፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ በይንኣዊ ተኽስ ደወቢለ ኢሉ ኣሎ። እዚ ምዕባለ ወፍሪ ኣሉላ ብዝተሰሜ ወታደራዊ ስርሒት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ሰፋሕቲ ከባብታት ትግራይ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሞም እዩ ተባሂሉ። እዚ ወታደራዊ ስርሒት ንሰሙን ድሕሪ ምቕፃሉ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራት ግዳያት ሞት መቁሰልትን ምምራኽን ገይሮም ልዕሊ 9 ክፍላተ ሰራዊት ከም ዝደምሰሱ ሓይልታት ትግራይ ገሊፆም ኣለው። ሰኑይ 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ድማ ንርእሰ ከተማ ትግራይ ዝኾነት መቐለ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዘእተውዋ ኣበሲሮም ኣለው። እዚ ብስራት ዝሰምዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ተጋሩውን ፈተውቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ተሓጓሶም ክገልፁ ዝፀንሑ ኮይኖም ህዝቢ ከተማ መቐለ እውን ኣብ ጎደናታት መቐለ ንሓይልታት ትግራይ ተቐቢሉ ዓወት ከፀምብል ኣምሲሎ። ቅድሚ 10 ኣዋርሒ ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስሓብ ፈጢሩ ናብ ኩናት ዘእተወ መረፃ ዝተዓወተ ሓዱሽ መንግስቲ ትግራይ ዳግም ናብ ቦትኡ ከም ዝተመልሰ ሓላፊት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ልያ ካሳ ተዛሪቡን።
ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ንመላ ህዝቢ ትግራይን ፈተውትን ደገፍትን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብወፍሪ ኣፍሪካዊ ጀነራል ራሱ ኣሉላ ኣባነጋ ዝተሰየመ በርቃዊ መጥቃዕቲ ቀፂሉ ዋና ከተማ ትግራይ ናብ ዝኾነት መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ትግራይ ኣትያ ብህዝቢ ትግራይ ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ኣሎ። ሳላ ኩሉ እዚ ትግራይ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ዝተቓለሰ መሰሉ ከረጋገፅ ጀሚሩ ይርከብ። ኩሉ ዝከኣሉ ሓየት ሰራዊት ትግራይና ብዘመዝግቦን የመዝግቦን ብዘሎ መስተንክራዊ ዓወታት እንኳዕ ደስ በለና ዝብል መልእኽትንት ነመሓላልፍ ስበቃልስናን ህዝባዊ ኩናትናን ብተጋድሎ ምልኣተ ህዝብና ተሰኒዩ እንሆ ከምቲ ዕላማናን ቃልናን ደመኛታት ፀላዕትና ዝረገዝዋ መሬት ትግራይ መቓብሮም እምበር መዐንደሪቶም ከም ዘይትኸውን ብግብሪ ርኢናዮም ኣለና።
ሓይልታት ትግራይ ንመቐለ ዝተቆፃፀሩሉ እዋን ብልዕሊ 200 መኻይን ተፃዒኖም ካብታ ከተማ ዝወፁ ዝነበሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ተዋጊኦም ንብረቶም ከም ዘረከቡን ገለ ከም ዝተቐትሉ ገለ ከዓ ከም ዝተማረኹ እዩ ካብቲ ቦታ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ዘረድኡ። ሓይልታት ትግራይ ብጀካ ንመቐለ ንከተማታት ኮረም፣ ኣላማጣን፣ ሽረን እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዘእተዉ ተሰሚዑ ኣሎ። ብመንግስቲ ፌደራል ተመስሪቱ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ መቐለ ወፂኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገዓዘ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ንሱ ንመንግስቲ ፌደራል ተኽስ ደው ክብል ከም ዝሓተተ ገሊጹ ኣሎ።
ህዝቡን ለመታደግ ህዝቡን ለማዳን ግዜው ሳያመልጠን መንግስት መወሰን ያለበትን የተኩስ አቁም ውሳኔ መወሰን መቻል አለበት።
መንግስቲ ፌደራል ብወገኑ በይንኣዊ ተኽሲ ደው ከብል ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብወገን እቲ ንመቐለ ተቆፃፂሩ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ግን ብዛዕባ ተኽሲ ደው ምባል ዝምልከት ሓዱሽ ሓበሬታ ኣየውፀን ዘሎ። ኣቐዲሙ ግን ተኽሲ ደው ንምባል ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ካብ መሬት ትግራይ ክወፁ ነባር መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ክምለስ ቅድመ ኩነት ቅምት ከም ፀንሐ እዩ ዝዝከር። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬዝ ኣብዚ ሓዱሽ ምዕባለ ተደሪኮም ኣብ ዘብፅኦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ዘለው ኩነታት ዝተሓለልኩ ከም ዝኮኑ ብምግላፅ ነቲ ቅልውላ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዘይፈትሖ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘዘራርቦ ኣረዲኦም። ሰላማውያን ሰባት ሓለዋ ከም ዘድልዮም፣ ረድኤት ንዘደልዩ ሰባት ረድኤት ክበፅሖም፣ ፖለቲካዊ ፀገም ድማ ብፖለቲካዊ መፍትሒ ክፍታሕ ከም ዝግባእ እውን ገሊፆም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንመቐለ ሓዲግዋ ክወፅእ እንከሎ ማእኸል ሓበሬትኡ ከም ዘዕነወሉ ዩኒሴፍ ከሲሱ። ሉኣላውነት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለካዊ ሕግን ዝጥሕስ ፍጻሚ ብምባል ከዓ ነቲ ፍጻሚ ኮኒንዎ ኣለዎ።